Os actos conmemorativos da celebración do 25 aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade van rematar por todo o alto o vindeiro día 30 cunha gran gala no auditorio Fuxan os Ventos. Será unha oportunidade para reivindicar o que fomos capaces de construir colectivamente ao longo destas décadas e tamén para lembrar que este recoñecemento non chegou por casualidade, senón polo compromiso de toda unha cidade coa defensa e a conservación do seu patrimonio. O acto ofrecerá unha viaxe visual e sonoro pola historia da muralla, desde a súa orixe ata o proceso que nos levou á declaración da UNESCO, un momento que mudou para sempre a identidade, o orgullo e o futuro de Lugo. A Orquesta Xoven Terra Nova acompañará este relato cunha banda sonora especialmente creada para esta ocasión. Non se trata de celebrar solo unha efeméride. Celebramos o compromiso colectivo que a sociedade lucense asumiu durante décadas para preservar a muralla e transmitirla ás xeneracións futuras. Lugo só puido chegar ata aquí gracias ao traballo de moitas persoas anónimas, profesionais, institucións, colectivos que puxeron o seu saber e o seu afecto ao servicio dun monumento único no mundo. Será unha noite para emocionarnos, para recoñecer esforzos e para reafirmar que Lugo sigue mirando ao futuro con orgullo e con ambición.